COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Preocupación por la desaparición de un rapaz de 18 años. Permanece desaparecido no concello pontevedrés de Silleda desde este domingo a mañá. Chamase Alex Wang e foi visto por última vez a 8 da mañá de onte cando saía da súa casa. Deixou unha mensaxe de despedida nas súas redes sociais. O desaparecido cursaba os seus estudos en México, aonde tiña que regresar o 15 deste mes. O equipo de drones da Xega colabora coa Garda Civil na procura deste mozo. E lamentamos un falecido, un traballador perdía a vida este luns no concello ourensán de Riós. Parece que lle caeu un árbore en riba. E dende hoxe, en Vigo, hai unha praza dedicada á comisaría da Policía Nacional. De seguido falamos co SUP, co Sindicato Unificado da Policía, porque fan falta máis axentes da Policía Nacional, en xeral en toda Galicia, pero especialmente en Vigo. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Como veñen estas próximas horas? Imos co pronóstico. Bueno, fai frío, afrontamos unha semana seca, con frío, insistimos. Temos 3 graus e medio arestora en Lugo, 6 en Ourense, 8 graus en Santiago, arredor dos 10 graus no resto de cidades, pero temos por diante unha semana seca e fría, con mínima xa baixo cero en Lugo, mañán. Son as 12:21 minutos, luns, quen dixo medo a Bendo Gadis. Asomámonos o noso súper de confianza para coñecer as mellores ofertas do día. Escoita.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
tomate frito Solís frasco, pack 3 por 360 gramos, 2,85 euros. Y en frutería, mandarina clementina con hoja bruñó, kilo, 1,89 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado. Por que ser axente da Policía Nacional non está considerado profesión de risco? Trasladámoslle esta pregunta a Roberto González, secretario xeral do Sindicato Unificado da Policía, do SUP, en Galicia.
Pois é unha boa pregunta. Nos facémola constantemente. Realmente hai unha lei que saiu do Senado, que agora mesmo está no Congreso, e que está paralizada. O goberno xa fixo varios escritos no mes de setembro de ampliación do plazo de tramitación, e de momento pois está aí, paralizada. Hai outros moitos colectivos que sí o son, e sin embargo, pois a nós non se nos concede esa distinción que podría de algún xeito pois aplicar unhos coeficientes reductores e mellorar as nosas condicións, pero bueno, é algo totalmente que é difícil de explicar e difícil de entender.
Canto cobra un policía nacional e cando se xubila, que pensión lle queda?
Sí, pois a pensión de xubilación depende un pouco do ano de acceso do axente no corpo. Os policías que accederon antes do ano 2011, o seu réxime clases pasivas, en este caso a súa pensión calculase según o haber regulador que teña do grupo polo grupo de clasificación ao que pertenza. Un policía da escala básica, digamos que teña o 100% do haber regulador, que habría que ver pois eso, si chega os anos para ter o máximo de cotización. Estaría para este, bueno, para o ano pasado, neste caso as contas deste ano ainda non se coñecen, pero estaría en torno a uns 1,700 euros, 1,600, 1,700, depende do desconto que teña a hora da xubilación. Hai unha merma retributiva porque, bueno, depende os axentes que se xubilan, pois teñen xa varios trienios, varios anos de servicio, perde unha perda retributiva en torno ao 30 ou 40% de estar en activo a pasar a xubilación. Eso non sucede en outros corpos de seguridade que, bueno, de algún xeito, pois a cotización por toda a nómina. Os axentes que ingresaron na Policía Nacional e na Garda Civil despois de 2011 xa cotizan por o réxime en xeral e as súas circunstancias son diferentes.
Dende hoxe, en Vigo hai unha praza dedicada á Policía Nacional fronte á comisaría da policía, pero aquí faltan axentes, non?
Sí, a verdade é que a nivel de seguridade cidadán, pois a comisaría local de Vigo Redondela é a máis importante de Galicia. Eso pasa nun escenario de incremento da violencia nas rúas, de acometementos contra os axentes da autoridade, e Vigo necesita de forma urgente reformar o catálogo de postos de traballo, necesita adaptarlo a realidade delincuencial actual e social da cidade de Vigo, e necesita mínimo incrementar o número de axentes nun 10%. Hai previsto unha modificación do catálogo que se vai levar a cabo nas próximas semanas ou nos próximos días.
Cantos policías faltan en Galicia en xeral?
Son uns 300 efectivos menos en Galicia, dun catálogo de pouco máis de 3.000, pero máis alo deso, o que pedimos é que neste próximo movimento que se cumpran todas as vacantes, fai falta reformar o catálogo, xa que non existen, por exemplo, investigadores específicos catalogados de delitos tecnolóxicos, non existen, por exemplo, en Vigo, no CIMAC, na sala 091, que se concentrou e asume as chamadas de toda a provincia, non hai operadores específicos de sala, nin tampouco xefes de sala, eso que fai é que se xa necesario de traerlos de outros lugares, de outros cometidos, de outros postos, neste caso de mayoritariamente de seguridade cidadá. Tamén pedimos unha unidade de prevención e reacción na Comisaría Provincial de Pontevedra, en Ferrol. Hai que decir que melloramos moito nos últimos anos, nos últimos 6, 7, 8 anos, é que xa prácticamente todos os axentes de seguridade da cidade pois dispoñen dun chaleco de protección individual, pero seguimos reivindicando que cada vehículo patrulla dispoña dunha taser, a día de hoxe dunha pistola eléctrica, a día de hoxe pois non todos a teña, e normalmente unha ferramenta destas por turno de servizo, e seguimos reivindicando pois guantes anticortes, seguimos reivindicando fundas antiurto.
Son os propios axentes os que teñen que mercar o material?
Sí, así é, é unha das cuestións que sempre denunciamos, e que de alguna maneira pois nos fai pensar que a administración pois que escatima e que non trata como se merece os propios axentes da autoridade. É certo que mellorou a situación, como decía, pero aínda así, aínda hai moitos elementos que son mercados polos propios policías, e un deles son as cámaras de grabación. Nos pedimos que todos os policías nacionais, no exercicio das súas funcións, cando están sobre todo en seguridade cidadá, e cando se enfrentan como primeiros intervintes a unha actuación, pois que leven unha cámara que se poida que o cidadán o sepa, o coñeza, e que pois que esa grabación se poida por a disposición da autoridade judicial para resolver ou para dar luz a calquer procedimento, tanto administrativo como penal. E iso que faría tamén é, de alguna forma, pois garantizar e fortalecer a seguridade xurídica dos axentes, que en moitas ocasións se ven expostos a que o CAN sí, nos pode gravar, sí pode utilizar esa grabación, e sí, supón que descontextualice o que é o marco da propia intervención, e o propio axente pois non teña esa ferramenta.
Roberto González, secretario xeral do SUPE en Galicia, graciñas por atendernos hoxe. Un saúdo.
Moitas gracias a vos. Un saúdiño.
Con un super especial marca IFA con grandes superprecios. Leche IFA elige sin lactosa semi, brick, 1 litro, 91 céntimos. Aceite de oliva Giralda, suave o sabor, 1 litro, 5,85 euros. Superproductos con superofertas increíbles.
E imos xa coa información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota IntegralMotion.es. Fin de semana sen victorias no fútbol galego de primeira e segunda. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boa, así unha fin de semana que se abriu coa derrota do Celta, seguramente inxusta na súa visita ao Rayo Vallecano por 2-1. Segue sen sumar moitos puntos o Celta a domicilio. A Peñas gañou un partido lonxe da casa nesta primeira volta. Moita polémica arbitral, mala actuación de Guaita, o gol de Borja Iglesias non serviu para que o Celta levara o partido adiante. Céntrase xa na Copa, o xoves visita ao Real Madrid, seguramente coas baixas de Marcos Alonso e Alfon, que caeron lesionados nese encontro. Na segunda división, o Deportivo empatou a un tanto en Málaga, soupa pouco porque se adiantou. E o Racing de Ferrol tamén empatou, neste caso na casa diante do Cartaxena, tampouco lle serve para sair dos postos de descenso. Ademais, en baloncesto tivemos derbi galego na CB, levou uno por 3 puntos o conxunto local no Pazo, Breogán 83, Leima Coruña 80.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra, as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa.